Tak, 14. patro, nádherný výhled.
No tak počkej, já ti otevřu okno, abys na to lépe viděl.
A dnes krásně svítí slunce.
No. A jestli poznáš, co je co? Tak...
To je směrem k Vltavě asi,
ano,
že?
Ano, tady je
Takže
Vltava.
Tam bude Barrandov tam nahoře.
Tady Barrandov.
Tam je Barrandov.
Ano. Podívej se třeba tam, vidíš Pražský hrad? Vidíš?
Je mlha, no, ale je vidět.
Mezi,
ano,
mezi
je vidět.
Budovám,
mezi ještě, paneláky.
Když je jasno, já vidím ještě Říp.
Oh, to je neuvěřitelné. Takže vlastně půlku republiky vidíš z okna.
Skoro, ještě do Německa.
No i sídliště může být krásné vlastně.
Jo, já jsem taky byl překvapený. Já jsem odmítal na začátku bydlet v paneláku. Jo. Hmm. A když jsem přišel a díval jsem se na ten byt, tak jsem říkal... Už je to tady. No. Co jsem viděl, podívej se, tohle je ta arabská část naší návštěvy.
Jo, to je salát.
Salát, ale ne jako salát, jak to tady dělají. Tady jenom krají zeleninou a tomu říkají salát, jo? Pak mi řekneš, co v tom všechno je, jo? Já nech se překvapit.
Už vidím, že je tam rajče a
no.
Hlávkový salát.
Ano.
Okurka.
Ano.
Ale pak...
Ještě tři věci tam jsou.
Koření, to je otázka.
To musíš ochutnat.
Hmm.
A ta česká část je také.
Chlebičky. Klasický české chlebičky.
Tak takhle mě napadlo tě vítat. Po česku a po arabsku, protože oba dva jsme takhle na půl, že jo? Co zahraju, nevím, tak nechám loutno mluvit jenom. Improvizace v arabské hudbě má velké postavení.
A je to improvizace v rámci přísných pravidel, nebo jsou pravidla flexibilní?
Jediné pravidlo, aby se ten posluchač cítil dobře. To je jediné pravidlo. Ale pak samozřejmě jsou vědecky, hudebně vědecky pravidla, aby jsme uměl přestupovat z jedné stupnice do druhé, do třetí, bez žádných překážek v uších posluchače.
Tak je to řemeslo a když umíš to řemeslo, pak to přijde samo od sebe.
Určitě ano. A samozřejmě to všechno potřebuje určitý stav vnitřního cítění, určitou náladu a pak muzikant, který umí tu vědu a umí techniku, tak dokáže dělat s posluchačem zázraky.
A ta otázka... Inspirace. Vidíš v tom Boha?
Nemusí být jenom Bůh tam. Může být, ale jsou i jiné věci, které jsou svým způsobem taky Bohy.
A to jsou vnitřní věci nebo stavy?
Můžou být vnitřní, a to je nejdůležitější, může být taky vnější. Když svítí slunce, ráno, tak to je část Boha, můžeš říkat, no. Nebo taky určitý druh Boha. Taky to tě inspiruje. největší problém lidstva, podle mě, je nesprávně pochopení Boha nebo absolutní pravdy. Každý to interpretuje podle svého a tím vzniknou ty problémy a různé války a různé nedorozumění. Tak Bůh pro mě je samozřejmě absolutní vědomá pravda, která nerozlišuje nikoho od nikoho, který bere všechny lidi jako svoje děti, všechny náboženství jako svoje knížky a svoje proroky a nikdo není lepší než druhý, jenom jak daleko je od Boha. To je jediný měřítko.
Takže můžeš... Já to zkusím. Já jsem zatím odhadl některé ty ingredience.
A ty, co jsou vidět. A co nejsou vidět, tak...
Tak sůl v tom je. A...
Jednoduchá látka tam je sušená máta.
Máta?
Jako salát bez máty, my si to nemůžeme představovat. Ale ještě je tam nejdůležitější z toho všeho olivový olej.
No, výborně.
Tak pokud je chutná, máme dost, jo? Nevím, jestli české chlebičky se mi povedly lépe než arabský salát, nebo... Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa na malenky. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa travu žít. Šla do lesa, byla rosa, zablo jí to byla bosa. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa travu žít.
Cítíš se v těch písničkách, v těch českých lidových písničkách, Toma?
V některých určitě. Protože já jsem taky předělaný člověk teď, předělaná bytost. Něco mezi arabskou společností a českou. Jako ať chci nebo nechci, už jsme takový. No, já myslím, že ty taky.
Já jsem úplně stejný. Jako když jsem dlouho mimo Českou republiku, tak a najednou slyším zase českou hudbu, český jazyk, taky se mi stýská.
Ano, určitě, tak tomu se nedá zabránit. No. Seš ovlivněný a to bude na celý život. Můza, co mi verše pekla, utekla z ráje a pekla. Řekla mi jedno duše, nebe je jen stav duše. Určitě, abych neřekl, že člověk musí psát jenom ve své mateřské řeči, protože by pak přišel o jiný druh inspirace, který nikdo nezná. Protože když řeknu česky, stůl, nebo doktor, nebo lžíce, nebo takové ty hmatatelné věci, to je v pořádku. Ale když jde o věci, které mají velmi rozmanitý význam, například řeknu sloveso rozjímání, jo? Promluvit si, ty nemají takový, podle mě, stabilní význam. Jo. Každý to cítí trochu jinak. I myslím, že je ten rodilý mluvčí. Tak proto, když já používám něco takového v poezii a já mám určitý cítění vůči tomu, a ten Čech nemusí mít stejný cítění, proto pak ta básnička zní trochu zajímavě. Z jeržábu padá cihla. Pod ním jde holka štihla. V poklusu kolínka zdvihla, aby se mým očím vyhla. Tak ji cihla nestihla. Jak já jsem muzikant, tak já rád píšu rimované věci. Ne jako, že nemám rád ty nerimované, ale jsou blíž ke mně ty rimované, kde je ten rytmus, ta hudba. Jo? To je taková ta tečka pro mě. Takže, protože bohužel mi došla arabská káva, nemůžu ti uvařit teď úplně originální arabskou kávu, ale mě napadlo teď udělat českou kávu po arabském způsobu. Souhlasíš?
Já souhlasím a velice se těším.
No, já taky nevím, jak to bude chutnat, tak doufám, že je dobře. To znamená, že česká káva, o které se říká turecká káva, podle mě jako neexistuje, protože v Turecku takhle se káva nedělá. Turecká káva a arabská káva je stejná.
To je trochu jako holandský řízek nebo španělský
nebo
ptáček.
Španělský ptáček nebo maďarský guláš, no. Ale ta arabská káva se musí vařit v džezvě dohromady s cukrem, s kávou, s vodou dohromady a nechat to několikrát takhle pěnit a pak teprve bude káva. Ještě arabská káva obsahuje kardamon, který tady do kávy se nedává. Takže já teď udělám ten mix, jo, vezmu českou kávu a budu to vařit v džezvě jako po arabsku.
Tak je to česká káva, je ale to... je tam napsáno mletá pražená káva, směs robusty a arabiky. Tak ta arabika tam je.
Arabika jako název tam je, ale jako ve skutečnosti ne. Tak voda se vaří. A tady takhle.
التيني بتحكي ومثلنا بتحمل عتب عنا بتخفي صوتها ودموعها وكل الثمر يلي على غصونا انكتب كاين حكي مدفون بين ضلوعها في عربسكيخ زميخ أهلاوني في سيري أفتيهلتي أوبلاستي ستروم في كوفنيك ما فيلكي فيزنام protože je tam roste všude a je tam velmi chutný, z toho se dělá různý potom marmelád, jí se to normálně ty fíky. No. Tak když řekneš fíkovník, to je takový symbol štědrosti, symbol laskavosti a tak dále. No. Fíkovník je jako my, cítí a mluví, ale zastírá před námi svoje slzy a city. A veškeré plody, které na větvích vydává, byly slova nebo verše nebo city, schovával je v duchu. Když to řekneš Arabovi, týny, jo, to je fikovník, tak to je hned už vzpomíná na mládí, vzpomíná na maminku, vzpomíná na ty marmelády, co tam dělali. No. Jako, to je symbol. Ale tady fikovník jako to neříká, víš? Tak já jsem se snažil trošku přiblížit ten arabský fikovník k tomu českému posluchači. Ale nevím, do jaké míry, jestli to bude povedený nebo ne.
Já už jsem to ráno vyzkoušel na sobě tohleto, tak jako neboj se, že? Funguje to.
Vypadá to krásně a voní to.
Voní to, ano. Tak tvoje káva je připravena, ještě já sladím taky trošku.
Tady máme tři loutny, jednu jsem přivezl já v roce 1997. To je ta prostřední, ta hněda.
Ta hněda, to ta jsem, vlastně velká.
Ano, to jsem nechal vyrobit na míru v Damašku a přivezl jsem to s sebou. Další dvě jsem dostal jako dárek. Ta menší, to je pro děti. A ta druhá, jeden můj student z Palestiny mi to dal jako dárek, no.
A tady jsou taky různé bicí nástroje.
Ano, bicí nástroje, všechny jsou arabský, kromě tam toho starého bubínku, který je středověký. To jsem taky dostal jako dárek. Tady ještě jeden nástroj, jak vidíš.
V krabici.
Můžu to ukázat. Takhle vypadá.
No to je taky vyložený arabský nástroj od 9. století, nazývá se kanun a má jenom
76 strun.
Jenom.
Jenom, no. Tak ty struny jsou položeny jako po třech, aby se na to jako pohodlněji hrálo. Je to velmi těžký nástroj a bývávalo, že majstro arabského orchestru byl ten muzikant, který hrál na tenhle nástroj.
A dala by se hrát i evropská hudba na tomhle nástroji?
Všechno se dá hrát, ano. Je to velmi těžké, protože když máš volnou strunu takhle, to je nějaký tón. Jestli chceš o půl tónu výš, nebo níž, nebo o čtvrt, tak musíš tady s tím hejbat, tou druhou rukou.
Ty jsi specifický v tom, že učíš jak češtinu i arabštinu.
Ano, to mě taky obohacuje. Hlavně, když vidím ty stejné problémy úplně, mají jak arabští studenti, tak čeští studenti. Ty stejné problémy, jo? Každý se na ten jazyk dívá z toho stejného pohledu a pak mají s tím trochu problém. A když já přijdu a řeknu, ale podívej se, česky taky řekneme tak, ale je to stejný. Já myslím, že veškeré jazyky z velké části problému je to psychická záležitost, nic víc.
Ale jsou určité věci, které se říkají jinak. Například v arabštině, vím, že jsi mi už jednou řekl, že začínáš slovesem.
Ano, tady pak je šikovnost toho překladatele nebo tlumočníka. Ten tlumočník nejenom musí znát ty jazyky dva přesně, ale musí znát tradice, společnost, jak myslí třeba Arab, jak myslí Čech, aby mohl jednoduše přestupovat z jedné strany do druhé.
A dá se říct, jak myslí Arab, jak myslí Čech? Protože to je taky složitá otázka, že?
Je to složitý, ale třeba jenom dám malý příklad, když jsme u té poezie. Když řeknu arabsky, ty jsi jako gazela, nějaký ženě, jo? Tak to je taková lirika, obrovská. A když to řeknu český ženě, tak asi nebude vědět, co mám na mysli.
Asi bude uražena.
Nevím, ale nebude znít v žádném případě jako v uších arabské ženy. Víš, tady je role překladatele potom.
Vím, jak učíš češtinu, že učíš i skupiny uprchlíků.
No, já učím češtinu hlavně pro arabský mluvící, studenty a studentky. A mám momentálně dvě skupiny, mechané skupiny, většina část uprchlíků, kteří se sem dostali nějakým způsobem a dostali pobyt legálně. A s nimi opravdu je velká práce na více stranách. Za prvé na straně češtiny, jak je těžká, a představ si, že máš uprchlíka, který žije v nenormálních podmínkách, vevnitř i venku, jo. On vůbec není vyrovnaný člověk. Třeba bombardovali jeho dům a utekli spolu do Evropy s rodinou. Jo? A nebo on sám přijel sem a zbytek rodiny buď ví, kde je, anebo neví. A v takových podmínkách má se učit český jazyk, který je jeden z nejtěžších evropských jazyků. No a je velký rozdíl společenský, myslím, mezi evropskou společnost a arabskou, nebo vůbec orientální. Ale v arabských zemích ta společnost funguje pospolu, jako pohromadě. Vždycky máš tam někoho, nějakého kamaráda, nějakého souseda, anebo seš u někoho. Navíc ještě dámská společnost, jak mezi sebou dělají různé skupiny společenských akcí, jak se navzájem navštěvují každý den, tak ta žena má kolem sebe vždycky buď tetu, nebo sestřenice, nebo sousedku, nebo kdokoliv jiný, tak není sama nikdy. Navíc, když něco ta žena potřebuje, třeba porodila dítě a kolem ní je vždycky 10 lidí, 20 lidí, vždycky jí pomáhají s tím procesem. A tady přijedou sem a najednou se cítí, že je izolována v nějakém paneláku, v bytě, třeba jako já tady ve 14. patře, a nikde nikdo, Jenom ta žena, chudák, čeká na manžel, až se vrátí z práce večer a musí se o to všechno starat sama. A to je taková zátěž společenská, protože ty ženy nejsou zvyklí žít izolovaně vůbec. Oni žijou pospolu, pohromadě. A tedy ona musí všechno sama dělat a ještě navíc, jako v bytě nikdo, jenom ti děti jsou. Tak to je opravdu velmi, velmi těžké. A ten normální občan tohle si toho nevšímá vůbec, no, jak se ty ženy trápí. Já nemyslím, že je chyba na straně české společnosti, vůbec ne. To jsou ty rozdílné tradice a vztahy mezi dvěma společnostmi. Já jsem se narodil v Damašku, žil jsem tam 10 let, pak jsme se přestěhovali do jiného města 100 kilometrů od Damašku. Otec byl básník, strejda byl básník, starší brácha je básník, tak my jsme žili v té atmosféře. No?
Tím, že rodina je rozptýlená teď po různých zemích, vím, že máš část rodiny i v Německu, pomáhá ta poezie, to umění, abyste si zachovali identitu a domov v sobě.
No, poezie pro nás, pro rodinu a hlavně mezi námi bratry funguje naplno. Někdy samozřejmě přerušovaně podle podmínek, v kterých nacházíme, ale furt se něco děje. Když se sejdeme, anebo posíláme třeba zprávy, jenom krátkou básničku, v který řeknu třeba, jak se máš, co děláš. Jo? A on odpovídá je taky básničkou. Tak furt funguje takový ten proud básnický mezi námi, bez ohledu na to, jestli jsme v jedné zemi nebo po celém světě.
A v tvé rodné Sýrii se válčí. To musí znamenat, že máš pořád v hlavě pocit ty křehkosti bytí nebo i násilí v pozadí našich životů.
Je smutné to, co se děje v Sýrii. Furt my to tady prožíváme naplno, protože jsme daleko. A máme v hlavě tu Sýrii, v které jsme žili kdysi. Já nevím teď, jak vypadá Sýrie, ale furt my máme ty stromy, ten fikovník a ty kamarády, tu společnost. Nemůžeme od toho odejít, ale slyšíme od kamarádu, s kterým mluvíme do Sýrie, že nepoznáš Sýrii teď. Jestli přijedeš, nepoznáš Sýrii. A to je velká škoda.
To znamená, že tím, že ta Sýrie, kterou jsi znal, už neexistuje, zastupuješ Sýrii do určité míry v sobě, řekneme tu lepší Sýrii, ale ve zahraničí, jako v exilu, že se stal svým způsobem nositelem Sýrie mimo území, kde se válčí.
Ano, určitě. Máš pravdu takhle, že některé tradice my tady dodržujeme, které možná už v Sýrii zmizely. Už se tam válčí 7 let. Tak to dítě, které se narodilo před 7 lety, tak teď chodí do školy a neví nic jiného ve světě, než bombardování a letadla a zabíjení. Tak to je taková obrovská deformace těch dětí. No. Tak určitě my nosíme tu Sýrii v sobě a doufáme a budeme furt doufat, že jednou to vyndáme ze sebe do té skutečné nové Sýrie. Takže zkusíme to?
Zkusíme to.
Takže na zdraví.
Na zdraví. Dobrý.
Jako je to takhle na půl, jo. Není to arabský, není to turecká káva, jako jak to nazývají Češi. Něco mezi tím, no. Tak zajímavý na půl.
Je dobrá.
لما بدا يتسنى لما بدا يتسنى أمان 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 حبي جمال فتنى أمان 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 وعدي لي رحيم شكوتي في الحب من لوعتي إلا مالك الجمال.